Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Білоруський уряд признав помилковий спробу ліквідувати інститут посередництва у Білорусі. У Миколая Туховича, який 3 тижні тому спинив голодовку протесту за кратами, застаються проблеми со здоров'ям. Скорректований генеральний план Мінська планується внести на затвердження президенту. Приватні господарки і колгаси по всій Білорусі терплять від наступстваў заливаў. У Мінську на 81-м годзе життя помер вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатун. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Махмуд Ахмадынежад прыняў прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін Ірану. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прыслалі яму віншаванняў. Ля будынку парламенту, дзе прайшла цырымонія інаўгурацыі, сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае вынікі выбару 12 чэрвеня. Адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй і чальцамі праўрадавай арганізацыі «Басыдж». Прэсавы сакратар прэзідэнта Злучаных Штатаў Роберт Гіпс сёння назваў агаворкай зробленую ім у аўторак заяву, у якой ён назваў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада абраным лідарам. Паводле Гіпса, іранскі народ дагэтуль мае сумневы ў легітымнасці выбараў, і Белы дом лічыць, што іранцы самі павінны вырашыць ці прызнаць Ахмадынежада легітымным прэзідэнтам. Расія закідае Грузіі, што тая пераўзброіваецца з намерам новай агрэсіі. Такую заяву зрабіў сёння намеснік генеральнага штабу расійскіх войскаў Анатоль Нагавіцы на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Паслязаўтра спаўняецца роўна год з часу пачатку расійска-грузінскай вайны, у выніку якой Тбілісі згубіў свае правінцыі Абхазію і паўднёвую Асетыю. 2 амерыканскія журналісткі, вызваленыя ў Паўночнай Карэі, вярнуліся ў Злучаныя Штаты. Самалёт з журналісткамі і былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам, які вёў перамовы аб іх вызваленні, прызямліўся ў штаце Каліфорнія. У амерыканскай адміністрацыі заяўляюць, што Пхеньяну не прапаноўваліся саступкі ў справе паўночнакарэйскай ядзернай праграмы ў абмен на вызваленне журналістак. У выніку амерыканскага авіяналёту ў паўднёвым Афганістане загінулі 4 чалавек. Мясцовыя сельскія жыхары кажуць, што загінулі мірныя жыхары, мужчына і 3 хлопчыкаў. Прадстаўнікі НАТА аспрэчваюць гэтыя заявы і настойваюць, што забітыя былі ваяўнікамі. Кыргызстан адрынае крытыку афіцыйнага Ташкенту ў звязку з дазволам, які Бішкек выдаў расійскім войскам на стварэнне яшчэ адной базы на кіргізска-узбекскім памежжы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня ў студыі Алена Ціханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра нечакана кароткае жыццё ўрадавай пастановы нумар 991, а таксама пра новых абвінавачаных у гучнай справе аб карупцыі на Беларусь-Каліі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Паводле экспертаў, скасаванне ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гаворыць кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
В условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые.
Намер Кремля одноособно кировать усими процессами у организации домовы об коллективной безпеции, скорочено АДКБ, сутыкнулся с супротивом Ташкенту и Менску. У Миколая Аутуховича, який 3 тижні тому спынил голодовку протесту за кратами, застаются проблемы со здоровьем. Ваги он не набирает. Его отведали сестра и племенница. Вот что высветлил у лекарки Володарки наш корреспондент Олег Грузделович.
Недавно съел 2 бананы, и ему стало благо. Тому до звичайной ежи еще далеко. И мы до гэтуль трымаем его в медичной частце. Про перевод у звичайную камеру говорки уже нема.
Ему еще тяжко. Родные господарки и колгасы терпить от наступства у залевов. Только у Чавуским прадстаўніцтве Дзяржстраху теперь разглядают каля 160 заявок на отрымание страховок. Фермеры по компенсацию не звертались. У Менску на 81-м годе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык лацініст Уладзімір Шатон. У перакладзе Уладзіміра Шатона пабачыла свет паэма «Песня пра зубра» на беларускай мове, а таксама «Новая зямля» Якуба Коласа па-лацінску. Гаворыць выкладчык Алесь Жлудка.
Цудоўна размаўляе па-нямецку, па-ангельску, па-французску. Ведаю, што вывучаў японскую і ў астатнія гады захапляўся кітайскую мову. Мене в ім завсёды захапляла його вельми велика метанакіраванність. Мене здивляло просто, як він мог знаходити час на то, як підтримлюється в таким робочим стані таку велику кількість мов. Студенти про його відзывалися з великим захопленням. Ну, я про чат його сам по собі вельми сябровський, вельми відкритий, щирий чоловік. Це цілий сусвіт.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Белорусский урад признал помылковой спробу ликвидовать институт посередництва у Беларуси. Простый день после подписания отповедной постановы Совет министров отменил ее. На такий крок урадовцы пошли после непосредного вмешания Александра Лукашенко да чиновников ягоной администрации. Ти потерпела репутация ураду у вынику вымушенной капитуляции. Меркование экспертов выслухал Игорь Корней.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пагіснулася.
Если не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголе можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, что после абурэння бизнес-супольности урадовой постановой чиновники пачалі импровизовать, на ходу придумляючы непрапісаныя у документе речи. Да прикладу, ён не верыць, что постанова могла не закрануть коммерцыйныя структуры, як напередадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было написано, что это государственное. Поэтому, если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят в барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем усе ж кировались урадовые эксперты, примаючи такие спрэчные документы? Эканаміст, кіраўнік Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін адказвае катэгарычна.
Нічым. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, все изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковские операции отводить.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных даных эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама у выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага урадавага дакументу? Гэтую праблему працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды хвілінаў праз 7.
«Вольная студия». Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
І незабаві ми пропонуємо вибрану передачу. Ви почуєте архівну гуторку Міхася Скобли з Олександром Феодутом. А зараз у ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Беларуская прокуратура распачала следства супраць новых асобаў у гучнай справе «Беларусь-Калію». Усе абвінавачанні тычацца паставак на прадпрыемства абсталявання, якой не адпавядае патрабаванням бяспекі. Перадае Любоў Лунёва.
Следчыя генеральнай прокуратуры лічаць, што на Беларусь-Калі дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Некалькі службовых асобаў прадпрыемства падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы, махлярстве, а таксама хабарніцтве. У спіс падазраваных трапілі намеснік кіраўніка службы эканамічнай бяспекі і двое супрацоўнікаў управлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Паводле следчых, службовыя асобы атрымалі хабар у 45 тысяч даляраў ад кіраўнікоў «Белросмаш» за тое, што паспрыялі выйграць тэндэр на пастаўкі электрарухавікоў. Апроч таго, кіраўнікі расійскага прадпрыемства «Завод электрамашына» дамовіліся з кіраўнікамі «Беларусь-Калію» на тое, каб паставіць танныя трансфарматарныя станцыі, але аформіць іх як дарагія выбухова-бяспечныя для выкарыстоўвання ў шахтах. Змоўшчыкі планавалі зарабіць на гэтым каля 4 мільярдаў рублёў. Усяго ў спісе падазраваных на сённяшні дзень 7 чалавек. Гучная справа Салігорскага «Беларусь-Калію» – адна з шэрагу крымінальных справ, заведзеных адносна службовых асобаў на пачатку году. Рэзананс у грамадстве атрымалі крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемстваў, супрацоўнікаў пракуратуры і кіраўнікоў міліцыі. Іх абвінавачвалі ў злоўжываннях службовымі паўнамоцтвамі і фінансавых махінацыях. Днямі генеральная прокуратура накіравала міністру архітэктуры і будаўніцтва прадстаўленне, у якім адзначаецца, што ў Мінскбудархітэктуры высокі ўзровень карупцыі. Пракуратуры распачатыя 23 крымінальныя справы супраць карупцыі. Яшчэ 45 злачынстваў выявілі ў падведамственных міністэрстваў недзяржаўных арганізацыях. Гаворыць старшы прокурор управлення інфармацыі генеральнай прокуратуры Лілія Денісенка.
За 7 месяцаў 2009 года зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 2248. За 7 месяцев 2008 года, 2019, у нас в этом году рост на 11,3%.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лічыць, что колькость криминальных справ по воде коррупции тлумачится станом речи Украине.
Фильтр потрапляння во владу уже давно дзейнічае не паводле прынцыпу кампетэнтнасці, а паводле прынцыпу найбольшага кампрамату, каб былі кручкі, за якія можна было б трымаць. Ну вот цяпер відавочна пацягнулі за гэтыя кручкі.
На тле гучных крымінальных справ з удзелам чыноўнікаў, якія займаюць высокія службовыя пасады, крымінальныя справы супраць вайсковых афіцэраў, якія здаюць у арэнду плошчы вайсковых частак, не складаючы адпаведных дамоваў, падаюцца дробнымі ў агульнай статыстыцы. На сённяшні дзень некалькі дзясяткаў крымінальных справ супраць службовых особов еще не потрапили у суды.
Поведомляла Любов Лунева.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Звонки на свободу прогучать у наступной године эфиру, а зараз я нагадаю основные темы дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон.
эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Якія палітычныя і іміджавыя наступствы для Беларусі будзе мець гісторыя са з'яўленнем і адменай пастановы ўраду нумар 991? Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага дакументу, які мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмяніць гэтую пастанову? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Теперь, коли сумно ведомая постанова Урада 991 уже отмененная, можно поговорить про наступствы всей этой истории. Чему в уголе стало махчимым принятие такого скандального документу, який, на думку многих, мог разбурить усе налаженные экономичные процессы Украине? На вашу думку, какие есть и какие повинны быть политичные наступствы всей этой истории? Светлана Калинкина, як вы лічите?
Чаму ўвогуле мог з'явіцца гэты дакумент? Я думаю, у першую чаргу з-за таго, што ў нас па-ранейшаму застаюцца планы, прагнозныя паказчыкі, якія чыноўнікі павінны выканаць любым чынам, нават калі дзеля гэтага трэба прымаць не проста непапулярныя, а рашэнні, якія абсурдныя на самой справе. Я не думаю, што гэта толькі віна Сергія Сідорскага, але думаю, што прэм'ер, міністр эканомікі будуць ахвярамі прыняцця гэтай пастановы і, на мой погляд, адстаўкі ва ўрадзе зараз вельмі і вельмі магчымыя. Хаця усе мы ведаем, што ні адна пастанова ўрада не выходзіць без узгаднення з адміністрацыяй прэзідэнта, з бліжэйшымі памочнікамі і дарадцамі прэзідэнта па эканамічных пытаннях. Таму я проста не сумняваюся, што і Александр Лукашэнка, і ягоная адміністрацыя пра гэты дакумент ведалі.
Ну, ось гэтая пастанова настолькі была сырая, што ўсе чакалі спачатку тлумачэнняў альбо ўрада, альбо хаця б міністэрства эканомікі, што проста, ну, дае падставы для неких конспирологичных теорий, что менавіта выход этой постановы, можно сказать, як подстава для того, каб потым когось звольнить, бо настолько она была юридично неподрихтованная. Такие аспекты вы не разглядаете?
Нет, такие аспекты я не разглядаю, бо таких постанов у нас на самой справе досить шмат, и я б нават нагадала некалькі указов президента, якія адмяняліся на наступный ж день. Такая сама система принятия рашэнняў, авантурная, без разліков специалистов, нахрапом выканаць некае заданне. Вось зараз нахрапам выконвалі заданне па змяншэнню паказальнікаў імпарту і разгрузкі беларускіх складоў. І ў выніку мы атрымалі тое, што атрымалі.
Дзякую, Светлана. Сергій Балыкін, ваше меркаванне на гэты конт, якія палітычныя наступствы гэтай гісторыі, чаму стала магчымым прыняцё гэтай пастановы і дзе гарантыя, што далей беларускі ўрад, кіраўніцтва краіны не будзе прымаць падобныя дакументы?
Ну, чаму стала магчыма, відавочна, таму што ва ўладзе ўсё роўна пануе сацыялістычная свядомасць. Яны сацыялісты, камуністы па сваёй свядомасці, і яны лічаць, што гандаль гэта кепска, што пасярэднікі гэта кепска, непрацоўныя даходы гэта кепска і гэтак далей. Але ж насамрэч пасярэднікі патрэбны, каб зменшыць колькасць гаспадарчых сувязей. Тое, што іх абвінавачваюць тым, што яны падвышаюць цэны, так гэта не мае ніякага эканамічнага сэнсу, калі шмат пасярэднікаў, яны паміж сабой канкуруюць і цэны ідуць уніз. Якія ёсць гарантыі, што гэта не будзе ў будучыні? Да ніякіх няма гарантыяў. Палітычнае наступства гэтай пастановы не вельмі кепскія. Яна сапсавала інвестыцыйны імідж нашай краіны. І так ніхто не верыў у нашу стабільнасць і прадказальнасць беларускага законадаўства. Ёсць яшчэ адна падстава для сумненняў і вельмі такая добрая падстава.
Калі гаварыць пра не толькі эканамічныя, пра што сказаў Сергей, але і палітычныя наступствы гэтай гісторыі, то хто тут выйгрышы, хто пройгрышы? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмініць гэтую пастанову ўрада, ці магчыма ён яшчэ сёння-заўтра скрытыкуе некаторых прадстаўнікоў ўраду і на гэтым будзе набываць палітычныя ачкі? Хто павінен стаць ахвярным казлом ва ўсёй гэтай гісторыі? Светлана, як вы лічыце?
Калі гаварыць пра нейкія дывідэнды, то я думаю, што ні Александр Лукашэнка, ні нехта ў яго атачэнні ніякіх дывідэндаў не атрымалі ў гэтай сітуацыі, бо у нормальной краіне такая ситуация ввогуле была немагчыма б. Але бізнес-супольнасць, але прадпрымальніцкія саюзы, але незалежныя СМІ, якія адназначна адразу ж выказаліся з рэзкай крытыкай, адразу пралічылі наступствы прыняцця гэтай пастановы. Мне здаецца, пасля ўсяго, што адбылося, будуць больш верыць у свае сілы і больш верыць у сілу сваіх зваротаў і сілу свайго пратэста. Ці будуць ахвяры? На самой справе вельмі цяжка сказаць, бо у гэтай пастанове ёсць і рацыянальнае зерне. Ненармальная сітуацыя, калі я, напрыклад, як там прадпрымальнік, прыхожу на беларускі цэмент на завод, а мне кажуць, што а мы вам нічога прадаць не можам, але ў нас ёсць пасрэднік, у яго у паўтары разы прадукцыя даражэй, купляйце там. Наколькі я ведаю, у тым ліку і такія сітуацыі хацелі гэтай пастановай ліквідаваць. Бо ситуация сапраўды коррупционная и ненормальная. Іншая справа, як гэта было зроблена и які у выніку документ атрымаўся. Мне здаецца, что ўвогуле ўсё, что адбываецца ў гэтыя цяжкія часы крызісныя, сведчыць про тое, что эканамічны блок урада Александра Лукашенко просто непрацаздольны. Ён не можа працаваць у таких умовах. Ён можа працаваць ва умовах вялікіх нафтавых датацыях, вялікіх знешніх датацый, ва умовах стабільнасці і команд на экономике. Яны просто не отповядают сегодняшнему часу.
Сергей, в своем блогу на Тутбай вы писали, что Александр Лукашенко так само виноват и во всей этой истории. Олег, это ваше уражение, насколько, на вашу думку, это может быть уражением большести насильства? Мне кажется, что как раз Александр Лукашенко может выступить как выратовальник предпринимальников, выратовальник всей Украины от такой ситуации, которая могла возникнуть от реализации этой постановы.
Лукашенко паспрабуе гэта зрабіць. І магчыма, у яго гэта нават атрымаецца, але ж атрымаецца сярод яго традыцыйнага электарату, тых жа самых бабулек, неадукаваных слоёў нашага насельніцтва. Але ж прадпрымальнікі іншыя людзі, яны ж разумеюць эканоміку. І казаць ім, што Лукашенко не ведаў, што ён іх выратаваў, ну, гэта глупства, ніхто гэтаму не паверыць. Давер да Лукашенко асабіста, давер да ўраду, давер да дзяржавы падарваны, і все гэтыя размовы аб лібералізацыі зараз толькі выклікаюць смех.
Ось тое, пра што казала Светлана, што ў гэтай пастанове было і рацыянальнае зерне, проста яно выканана было недарэчна, незграбна. Ці патрабуе беларуская эканоміка прыняцця нейкага рашэння вот дзеля змагання з гэтымі карупцыйнымі пасярэднікамі?
Змагацца з карупцыяй адміністрацыйнымі мерамі даволі цяжка. Змагацца з карупцыяй можна толькі адным спосабам: перадаць прадпрыемства эфектыўнаму ўласніку. Эфектыўнаму ўласніку ўсё роўна, хто яго набудзе. Ён зацікаўлены ў тым, каб атрымаць прыбытак. Ён не будзе будаваць карупцыйныя схемы, таму што грошы і так яго.
Сергей Балыкин и Светлана Калинкина у «Экспертизе свободы» отказывали на пытанні Виталя Цыганкова. А зараз слово Татьяне Поклад.
Перший выпуск бакалаўраў, якія пачыналі вучобу ў Вільні, атрымаў дыпломы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, што працуе цяпер у Літве. Студэнты не сумняюцца, што атрыманыя веды спатрэбяцца. А вось што рабіць з дыпломам? Якія ён дае магчымасці, як іх можна выкарыстаць? І чаму частка бакалаўраў плануе іх схаваць, вяртаючыся ў Беларусь, ды атрысці пыл з папераў, атрыманых у беларускіх дзяржаўных ВНУ? Што плануюць рабіць са сваімі дыпломамі новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер? Слухайце у новой передаче «Белорусское замежжа».
Это передача у эфира «Хвилина у праз 20». Ну а зараз музычная программа Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадваю, что на гэтым тыдні мы слухаем песеннае хулиганство Андрея Хадановича. Дарэчы, пачынаў Андрей писать по-расейску, але нешта яго примусило звернуться до мовы продков. Что ж послужило таким счастливым штуршком?
Некалькі сяброў, якіх з'явіліся ад Юрася Бушлікова, там Сержа Мінскевіча, Міколы Раманаўскага, некаторых іншых, якія проста віртуозна гэтай мовай, нашай мовай валодалі, гэта мова нашмат цікавейшая, чым мова маіх школьных настаўніц, скажам, беларусіц, так? І мне падалося цікавей паспрабаваць раз. Па-другое, я казаў вось такі наіўна палітычны ўзровень, калі гэта падалося, ну, я халера беларусу сёткі, таму як бы знаходжанне тут і цяпер яно, калі яно не выпадковае, яно можа быць і ў мове творчасці павінна было падмацавацца. Ну і галоўнае ўсё-ткі эстэтычныя некія прычыны. Я дзесьці калісьці таксама спрабаваў пра гэта разважаць, не зайздрошчу ангельскамоўнаму паэту у любым кутку свету. Па-ангельску сказана мова паханая, перапаханая, ораная, пераораная па вертыкалі, гарызанталі і дыаганалі. Расійская ў пэўным сэнсе таксама, груба кажучы, як бы высока не сягнуў сённяшні паэт ці пісьменнік, відавочна ён не Пушкін і не Дастаеўскі, і цяжка штосьці новага дадаць. Ось у беларускай сітуацыі, пры ўсёй бязмежнай павазе да нашай класікі, мяне адчуванне, што эпоха класікаў яшчэ не скончылася, што можна яшчэ ўчапіцца. І не толькі пра сябе, пра маё пакаленне, пра маладзейшых нават за мяне літаратараў, яны яшчэ могуць ускачыць на гэтую падножку, яны яшчэ могуць наватвор прыдумаць, які ўвойдзе ў мову, яны могуць як бы тут і цяпер спрычыніцца да культуры, ну, не выпадкова. Калісьці Адам Глобус пра гэта разважаў, які расіец можа трапіць у адну анталогію з Пушкіным. А я, Адам Глобус, разважаю ён, а разам з Купалам магу. Недаўна я высветліў, што і я, Андрэй Хаданавіч, магу апынацца ў адных анталогіях. Ведаеце, гэта натхняе ўсё-ткі і дадае нейкіх стымулу.
Сустрэў цябе сярод начы, адзін пагляд і мне ўжо не дапамагчы. Ты паказала мне язык, відаць таму, што я мужык, дурны мужык. Хоць вырас я за кальцывой, ты зразумеў, што вельмі хутка буду твой. Я цалаваў табе руку, а ты усміхалася дурному мужыку. Без цябе не прасыхаю, без цябе увесь дзень ідуць дажджы. Пазваню і скажу, кахаю толькі ёй, а ў адказнік не кажы. Пісаў табе милосны ліст, ты мне адказваеш, ну ты і прыкаліст. Пасем памыла кожны сказ, але ва мне агонь кахання не пагас. Я прачытаў Дюма і Юго, цяпер пішу то Эсмеральдзе, то Марго. Ты кажаш мне, што я хамло, а я ў адказ, няма таго, што раньш было. Без цябе вяроўка і мыла,
Ваша свабода вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:50 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра наймагутнейшага князя вялікага княства літоўскага Вітаўта. А пазней ад 21 гадзіне самыя цікавыя навіны па-беларуску і без цэнзуры пакажа аб'ектыў. І врэшце ад 21:20 глядзіце французскую псіхалагічную драму «Селяві». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У эфіры «Свабода» у Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў скасаваў яе. Паводле экспертаў, адмена ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў. Беларускі мытны камітэт зняў абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі фізычнымі асобамі. У сваёй сённяшняй заяве намеснік начальніка мытнага камітэту сказаў, што скасаванне тычыцца тавараў, на якія не распаўсюджваецца агульная забарона на вываз, і што гэтая мера мае паспрыяць росту экспарту. Адначасова ён паведаміў, што абмежаванні ў справе імпарту будуць становіцца больш жорсткімі. У Мікалая Утуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем, і ён не набірае вагі. Вязня адведала сястра і пляменніца. 8 жніўня споўніцца паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дому міліцыянта былі арыштаваныя Мікалая Утуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка. Скарэктаваны генеральны план Менску будзе ўнесены на зацверджанне прэзідэнту. У Менску на 81-м годзе жыцця памер вядомы мовазнаўцы і выкладчык лацініст Уладзімір Шато. У перакладзе Уладзіміра Шатона на беларускай мове пабачыла свет паэма «Песня пра зубра», а таксама «Новая зямля» Якуба Коласа па-лацінску. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў чавузскім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаецца каля 160 заяў на атрыманне страховак. Працягваем навіны сёння ў свеце. Махмуд Ахмадынежад прыняў прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін Ірану. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прыслалі яму віншаванняў. Ля будынку парламенту, дзе прайшла цырымонія інаўгурацыі, сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае вынікі выбараў 12 чэрвеня. Прэсавы сакратар прэзідэнта ЗША Роберт Гібс сёння назваў агаворкай зробленую ім у аўторак заяву, якую назваў прэзідэнт Ірану Махмуда Ахмадынежада абраным лідарам. Паводле Гіпса, іранскі народ мае сумневы ў легітымнасці выбараў, і Белы дом лічыць, што іранцы самі павінны вырашыць, ці прызнаць Ахмадынежада легітымным прэзідэнтам. Расія закідае Грузіі, што тая пераўзброіваецца з намерам новай агрэсіі. Дзве амерыканскія журналісткі, вызваленыя паўночнай Карэі, вярнуліся ў Злучаныя Штаты. У выніку амерыканскага авіяналёту ў паўднёвым Афганістане загінулі чацвёра чалавек. Мясцовыя сельскія жыхары кажуць, што гэта былі мірныя жыхары. НАТО аспрэчвае гэтыя заявы. Кыргызстан адрынае крытыку афіцыйнага Ташкенту ў звязку з дазволам на расійскім войскам на стварэнне яшчэ адной авіябазы. Гэта быў выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы Таццяны Поклад пра плюсы і мінусы замежных дыпломаў бакалаўраў для беларусаў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 5 траўня 1905 года. Міхась Скобла гутарыць з публіцыстам Александрам Фядутам.
Александр Лукашенко. Биографичный портрет. Так называется недавно выдаденная книга про первого президента Беларуси. Ее автор Александр Феодута сегодня наш гость. Александр, ваша книга не первая из тех, где главный герой Александр Лукашенко. Тут можно сгадать и выпадкового президента Светланы Калинкиной, и Павла Шарамета, и шкловские страсти Ольги Павловой, и то же нашествие, довольно популярное сегодня. Чем ваш твор отрознивается от попередней?
Я попробовал осенсовать, чем является Александр Лукашенко в нашем житті и в житті нашей країни. Асенсаваць не толькі як і дзякуючы чаму гэты чалавек прыйшоў да ўлады, але і чаму ён аказаўся здольным утрымліваць гэту ўладу ўжо больш за 10 гадоў. З тых кніг, якія вы назвалі, я магу сказаць, што першай спробай напісаць больш-менш сур'ёзна пра Лукашэнка была кніга Вольгі Паўлавай. Гэта значны мемуарны твор, на які зараз ўжо будуць спасылацца ўсе, хто займаецца Лукашэнкам. Другая кніжка, пра якую вы згадалі, кніжка Светланы Калінкіны і Павла Шарамета, гэта памфлет, таму што толькі памфлет можна было назваць выпадковым прэзідэнтам. Лукашэнка чалавек не выпадковы на прэзідэнцкай пасадзе. У кожнага з нас свая мера гэтай віны. Нават у тых, хто ні аднаго дня не быў ва ўладзе, нават у тых, хто лічыў сябе апазіцыяй, але яны працавалі над той канстытуцыяй, якая прывяла Лукашэнка да ўлады. Яны зрабілі так, што ўся грамадская апазіцыя ў той час звялася толькі да парламенцкай працы.
Я думаю, што вашыя словы наконт таго, што ўсе вінаватыя, могуць выклікаць пярэчанне многіх нашых слухачоў. Я хацеў бы якраз у наступным сваім пытанні закрануць вось гэтую тэму. Былы паплечнік Александра Лукашэнкі, згаданы ўжо Леонід Сініцын, прачытаўшы рукапіс, папракнуў вас, што мала паказана роля каманды, якая зрабіла прэзідэнта. Адчуваецца, што чалавек ганарыцца і камандай, і сабой, стваральнікам тае каманды. Вы былі ў 94-м годзе першым сакратаром камсамолу Беларусі і прадаставілі пад лукашэнкаўскі штаб памяшкання. Пра што без шкадавання пішаце ў кнізе? Можа, вам усім штабістам не ганарыцца трэба, а каяцца за вынікі сваёй штабной дзейнасці?
Я лічу, што там гэтая роля каманды адлюстравана дастаткова, каб нам было чым ганарыцца і каб нам было сорамна. Вы ведаеце, Лукашэнка прыйшоў да ўлады з апазіцыі. І тое, што апазіцыйны кандыдат здолеў перамагчы, прабачце, гэта гонар любой каманды.
Но вы маглі ганарыцца так да 95-го году.
Я адзіны з сяброў перадвыбарчага штаба Александра Лукашэнкі, які пакаяўся ў 96-м годзе. За два тыдні да рэферэндума выйшла 18 кастрычніка 96-го года выйшла народная воля з артыкулам памылка. Мала таго, я памятаю 94-й год. Ноч, калі падлічвалі гэтыя лічбы. Я добра памятаю, што нават у Менску за яго прагаласавала большасць дарослага насельніцтва. І калі сёння зараз людзі спаткаюць мяне на вуліцы і кажуць, а хто ж за яго галасаваў? Я кажу, вы. Таму што я памятаю, як тады я хадзіў па гораду, і людзі глядзелі адзін на аднаго, мы выбралі. Дык я сваю памылку зразумеў узімку 95-го года, калі пайшоў у адстаўку.
Вы, Александр, цэлы год мелі магчымасць сустракацца і працаваць разам з Лукашэнкам. Спачатку ў прыгаданым ужо штабе, а потым у адміністрацыі прэзідэнта, дзе кіравалі ідэалагічным упраўленнем. І вам, вядома ж, лепш ведаць павадкі вашага колішняга шэфа. Яшчэ раз згадаем ягоную пахвальбу Гітлеру. Вы пішаце, што гэта не няўдалы экспромт, а свядомы зандаш грамадскай думкі. Вы, Александр, лічыце, што ў Беларусі такі зандаш можа прыносіць палітычныя дывідэнды?
Я лічыў і лічу, што Лукашэнка сапраўды лічыў, што зрабіць моцную дзяржаву можна толькі выкарыстоўваючы так званы сілавы рэсурс. Толькі калі тваё слова выконваецца абавязкова, калі не існуе ніводнага іншага закону, акрамя таго, які задавальняе цябе як кіраўніка, калі ты не абраны прэзідэнт, а фюрэр, правадыр. Мне рассказывал один из былых супрацовников консалтинговой фирмы Спадара Эйдина, на жаль, этот человек уже не живы, и он рассказывал, как колисти их попросили написать программу новой идеологии. Яны поглядели так званую уводную, тое, что пропоновала улада увести в эту идеологию. Яны заразумели, что справа иде об тым, что уже написано. Справа иде насамрэч об идеологии национал-социализму. И коли яны это заразумели, все стало заразумело. Гэта не прагаворка, як я думаў да гэтага часу. Гэта не выпадковая. Проста калі б наша ўлада была больш адукаваная, сапраўды яна б сказала, навошта Гітлер? Не ўсё дрэннае было звязана з Бісмаркам. Бісмарк таксама жалезам, крывёю, полымем з усяго народа зрабіў моцную германскую імперыю. Тое, што гэта імперыя зноў-такі была прыгодна толькі да вайны, тое, што гэта імперыя развязала ў выніку Першую мировую войну, это б так само забылося, а все доброе было бы, вось жорсткая влада зробила великую державу. Но Лукашенко насамрэч думает, что только жорсткая влада может зробить так, что народу будет хорошо.
Магчыма, с гэтага шэрагу и наступное пытанне. Вот давайте поговорим про алогічнасць учынкаў Лукашэнкі. Вось самый свежий приклад. 8 траўня Александр Лукашенко своим указом переименовал проспект Машинка. А ён жа так стараўся быць палітычным нашчадкам Машэрава. І пэўне ж ведае, наколькі папулярным застаецца Машэраў у народзе. І раптам гэтак зняважыць ягоную памяць. У чым прычына?
Ён не зняўважыў памяць Машэрава. Тое, што ён робіць з тапаграфіі горада Мінска, ідзе толькі ў адным кірунку. Ён змяняе той палітычны ландшафт горада, які існаваў у 91-94 годах. Па-першае, ён памятаў, што адбывалася на плошчы незалежнасці у сакавіку і красавіку 91 года, і таму зараз на плошчы незалежнасці у нас будзе нейкі кірмаш падземны, а не галоўная плошча беларускай сталіцы, а галоўная плошча будзе тая плошча, якая калісьці насіла імя Сталіна. То что проспект Машэрава не зник цалкам, а будзе іншы праспект Машэрава, той, які дазволіць ён, як кіраўнік дзяржавы. Зразумейце, вельмі цяжка кожны дзень ехаць на працу па праспекту імя чалавека, з якім цябе параўноўваюць. Ён вельмі не любіць гэтага параўнання. Кожны раз, калі ўзнікае імя Машэрава, памятаеце, калісьці Вольга Іпатава прыпомніла імя Машэрава, і як ён пасля гэтага ён амаль што крычаў на яе. Не таму, што яна пісьменніца, не таму, што яна гаварыла па-беларуску, а таму, што яна прыпомніла Машэрава. А ўжо была вядома, якую пазіцыю займае дачка Машэрава. Той, што ён не быў здольны выкарыстаць гэта імя, а знайшоўся чалавек, які толькі выйшаў. Памятаеце гэты рост рэйтынгу Наталі Машэравай? У 2001 годзе я пішу ў кнігі, што Петроўна шла як танк. Яна сапраўды ішла як танк. І выбірае паміж грозным, жахлівым царом і царом добрым і міласцівым, чалавек усё ж такі выбірае міласцівага цара. А Машэраў быў менавіта такім міласціўцам. І гэтае параўнанне Лукашэнка прайгрывае заўжды. З Машэравым немагчыма параўноўвацца. У Машэраў былі дзве зоркі. Героя Саюза і героя працы. І абедзве зоркі народ гэта добра ведаў, былі цалкам ім заслужаныя.
Калі пачытаць, Александр, вашую кнігу больш уважліва, то можна заўважыць, што вы дзе-нідзе як бы любуецеся сваім героям. Напрыклад, калі ён на Алімпіядзе ў Нагана праходзіць праз кардоны японскай аховы, цытую, як нож праз масла. Я думаю, што калі менавіта гэтыя фрагменты Александру Рыгоравічу я ягоныя памочнікі маркерамі пазначаць і пакладуць яму на стол, то прэзідэнцкая прэмія за духоўнае адраджэнне перад Новым годам вам гарантаваная.
Ягоныя памочнікі падкрэсляць яму шмат іншых фрагментаў, таму што там ёсць і шмат чаго непрыемнага. А што датычыць да таго, ці не любуюся я сваім героем? Вы ведаеце, кожны аўтар любуецца сваім героем.
Вы слушна заўважылі, прычым як станоўчым, так і адмоўным. У мяне дзіўнае адчуванне ўпершыню ўзнікла, калі я чытаў раман Віктора Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці», з якой любоўю ён выпісвае Квазімода.
Ды не толькі Квазімода, а Клода Фрало. Так сама, і прабачце, калі ласка, а успомніць, як адмоўны герою выпісваў Караткевіч. Ён любіў іх амаль што больш, чым станоўчых. Тое, што сваё Евангелле ён зарабіў Евангелем ад Іуды, гэта таксама не выпадкова. І Лукашэнка вельмі складаны персанаж. І калі вы сказалі, што я хвалю, прабачце, чаго я не сказаў з таго, што магчыма было б паставіць яму ў віну? Ці скрыў я, схаваў я ад чытача хоць што-небудзь? Не. І калі я нічога не схаваў, чаму я павінен хаваць тое, ну сапраўды, што з'яўляецца яго моцным бокам?
Вашы, Александры, шанцы растуць, але пакуль тая прэмія, вам заўтра могуць прынесці падзяку прэзідэнта ў рамачцы. Але працягнем. У сваёй кнізе вы згадваеце, як падаравалі Лукашэнку сваю кнігу пра Пушкіна. Скажыце, а Лукашэнка ўвогуле нешта чытае, акрамя дакладных запісак і вершаў Васіля Быкава?
Я ведаю, што ён сапраўды чытаў Шамякіна. Не думаю, што па-беларуску, але тое, што ў перакладзе на расійскую мову, сапраўды.
Александр, вы пераважна пушкініст. Адкажыце на такое пушкінскае пытанне. Навошта людзям кліч свабоды?
Калі няма свабоды, няма чым дыхаць. Пушкіна забіла адсутнасць паветра, як казаў Блок. А што, Купалу забіла не адсутнасць паветра? А недавно мы з вамі былі на пахаванні Анатолія Сыса. Што, яго забіла не адсутнасць паветра? Няма чым дыхаць. Калі няма свабоды, няма чым дыхаць.
Прагучала гутарка з Александрам Фядутам, запісаная ў 2005 годзе. Ну а заўтра ў маратоне вольных студый размова з пісьменнікам Алесем Разанавым. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы церпяць ад наступстваў заліваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра дыплом бакалаўра Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Магчымасці, плюсы і мінусы. У перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы ліпеня першы віленскі выпуск бакалаўраў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ўрачыста атрымаў дыпломы. Больш як сотня студэнтаў, якія пачыналі вучобу ў самы першы, такі складаны год, пасля пераезду закрытага беларускімі ўладамі універсітэта ў Літву, завяршылі свае чатырохгадовыя бакалаўрскія праграмы ў розных накірунках. Якія магчымасці дае гэты дыплом? Што з ім плануюць рабіць выпускнікі? Адны яшчэ разважаюць, што рабіць далей з дыпломам, які афіцыйна не прызнаецца ў Беларусі. Іншыя ўжо ў дзень урачыстай цырымоніі падзяліліся плянамі. Я пагаварыла з новымі бакалаўрамі, апранутымі ў чорна-жоўтыя мантыі.
Мяне зовут Татьяна Бабіч. Я скончыла праграму міжкультурнай камунікацыі і атрымала дыплом бакалаўра гісторыі. У дадзены момант я буду паступаць у магістратуру ЕГУ, таму ў бліжэйшыя 2 гады у мяне ўжо запланавана. Далей я яшчэ пакуль што не ведаю, але спадзяюся, што гэта будзе зразумела у наступным годзе, ці будуць працягваць навучанне, ці ўсё ж такі ўжо буду шукаць працу па сваёй спецыяльнасці альбо не па спецыяльнасці. А што датычыцца гэтага дыплома на Беларусі, у мяне, напэўна, сітуацыя менш складаная, чым у астатніх, таму што ў мяне ёсць беларускі дыплом вышэйшай адукацыі, і мне дыплом ЕГУ гэта як бы дадатак для сябе, ну, гэта ведаць.
Татьяна Бабіч, бакалаўр гісторыі, спецыяліст па міжкультурных камунікацыях. У адрозненне ад цяперашніх абітурыентаў 4 гады таму у ЭГУ сапраўды прыходзілі пераважна тыя, хто меў ужо адну вышэйшую адукацыю і дыплём беларускіх дзяржаўных ВНУ. Прыходзілі, як выглядае, ужо не за чарговым дыплёмам, а за досведам, ведамі і за тымі магчымасцямі, якія могуць даць гэтыя веды і досвед. А што ўсё ж такі можна рабіць з атрыманым дыпломам бакалаўра?
Ну, з ім можна вучыцца далей, і, в принципі, што я збіраюся рабіць.
Да размовы далучаецца бакалаўр іншай праграмы – паліталогіі і еўрапейскіх даследаванняў Андрэя Сачы. З ім і іншымі бакалаўрамі да выкладчыкамі я размаўляла пасля ўжо святочных і ўрачыстых імпрэзаў аб тым, што ўсё ж такі дае дыплём ЭГУ і ці знаходзяць выпускнікі з ім працу. А спачатку я распытывала студэнтаў. Андрэя Сачы.
Я збіраюся падаваць свае дакументы на магістарскую праграму «Публічная палітыка», якая ў гэтым годзе пачынае дзейнічаць у ЭГУ. Таксама ўжо ў гэтым годзе, ну, магчыма, у мяне ўжо будзе праца. Ужо месяц я працую ў часопісе «Палітычная сфера», асістэнтам галоўнага рэдактара. І, в прынцыпе, надалей таксама хацеў бы звязаць сваю дзейнасць менавіта з гэтай вось працай. Два моманты, які б усё ж такі хацеў адзначыць у будучыні, гэта навучанне далейшае і таксама праца. Але праца такая, якая ўсё ж такі давала магчымасць вучыцца надалей. Ўсё ж такі, напэўна, галоўнае для мяне зараз гэта навучанне.
У часе ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыплёмаў я пачула, што Андрэя Сачы лепшы ў сваёй праграме. Пытаюся ў яго цяпер, а што гэта, уласна кажучы, азначае? Чаму лепшы?
Магчыма, гэта звязана, ну, не толькі з маёй дзейнасцю, то, што быў 4 гады быў старыста, узначаліваў таксама студэнцкае самакіраванне, маў 1,5 гады. Ну, і таксама вучыўся добра, бо, в прынцыпе, знакі ў мяне добрыя.
Андрэй, апрача таго, што будзе працаваць і вучыцца на магістарскай праграме, цягам наступнага навучальнага года будзе заканчваць яшчэ адну сваю бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы. Адначасовае навучанне на некалькіх, ну, прынамсі, дзвюх праграмах з'ява нерэдкая для цяперашніх студэнтаў. І ў ЭГУ так вучацца таксама многія.
Зараз я атрымаў адзін дыплом, і мне засталося яшчэ 4 іспыты, практыка і, зразумела, дыпломная праца, каб атрымаць другі дыплом, ну, гэта ўжо ў наступным годзе. Бо, на жаль, у 2006 годзе не набралі беларусістаў на першы курс, і таму так атрымалася, што тыя студэнты, якія пажадалі навучацца, яны былі прынятыя на беларусістыку. Вось, я быў адным з гэтых студэнтаў, якім пашанціла навучацца на другой праграме. Паліталогія скончыў у гэтым годзе, а ў наступным, атрымліваецца, я буду вучыцца на беларусістыкі і на магістратуры па публічнай палітыкі.
Андрэй кажа, што гэта не для калекцыі дыплёмаў, а дзеля досведу, ведаў, якія спатрэбяцца, каб паспяхова рэалізаваць сябе ў працы, звязанай з Беларусцю, з беларускімі тэмамі. Ну, вучоба на дзённым аддзяленні ў Вільні дае такі досвед і ўражанні, якія немагчыма было б нідзе болей атрымаць, кажа Андрэя Сачы. Бакалаўр, студэнт дзвюх розных праграм, бакалаўрскай, магістарскай і намеснік рэдактара часопіса «Палітычная сфера».
Все ж таки Вільня дала магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, з якімі, магчыма, я б ніколі не пабачыўся, не пазнаёміўся, калі б я навучаўся ў Беларусі. Таксама вельмі прыемны момант, магчыма, гэта калі мы адзначалі юбілей Якубакова Саянкі Купалы і рабілі такую імпрэзу падарожжа шляхам дзядзькі Антуася ў Вільні. Што датычыцца мяне асабіста, то у мяне было вельмі шмат такіх прыемных момантаў у Вільні, таму, в прынцыпе, нешта адно цяжка вылучыць, бо адразу згадваецца вельмі шмат-шмат чаго цікавага.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праграме «Беларуская замежжа» плюсы і мінусы замежнага дыплёма бакалаўра для беларусаў абмяркоўваюць бакалаўры першага віленскага выпуска ЭГУ, выкладчыкі і новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер. Перадачу вяде Таццяна Поклад.
Вось гэтую бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы, якую хоча закончыць дадаткова цягам наступнага году Андрэй, Наталля Мяшкова ўжо закончыла сёлета. Бакалаўрская праграма «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» адносна новая для ЭГУ. Яна з'явілася з пераездам у Вільню ў 2005-м. Вось тады Наталля і прыехала вучыцца на гэтую дзённую праграму, ўжо маючы беларускую вышэйшую адукацыю і досвід працы ў Беларусі. Наталля у ліку тых нямногіх выпускнікоў ЭГУ, хто вырашыў, пакуль прынамсі, не вучыцца далей. Бакалаўрскі дыплом дае магчымасці далейшай вучобы ў ЭГУ альбо іншых замежных універсітэтах, і выпускнікі едуць і ў краіны ў развязу, і ў Амерыку, цяпер я ведаю. Ну, але калі не гэты шлях, то атрымліваецца, што для далейшай працы прыдадуцца, можа быць, веды і досвед, але не дыплом. Наталля.
То, что в Беларуси я его и доставать на не буду, то это однозначно, потому что бакалаврская адукация по мерам 4 года в Беларуси не признается. Таким, как я Алексей, когда у тебя есть уже один диплом и есть досвид працы, то ты не пропадешь в будущем, ты обязательно чекаешь некое працевное место, это заразумело. Просто вот тут постоит питание, для чего были тогда эти 4 года, потому что у моим уласным вымерением, в опыт моего жития, конечно, мы не дали вельми шмат. Дали вот зараз поглядеть на эту ситуацию так практично, то в этот диплом абсолютно ничего не вырашает. То, что он мне допоможет не депрацовываться, я не сомневаюсь, например, на Беларуси.
Куратор программы, на якой вучилася Наталля, профессор ЭГУ Алесь Смолянчук.
В этом году мы выпустили 9 бакалавров, это первый выпуск историков ЕГУ. Что дает диплом бакалавра истории? Ну, в первую шаргу мы кажем про это студентам, гарантуем их на то, что они повинны закончить эдукацию, тримать диплом магистра. Именно с дипломом магистра есть шансы шукать працу в Беларуси. Диплом ЕГУ, а ЕГУ является университетом Литовского министерства эдукации, то есть это европейский университет, и они конвертуются в Беларусь. Никто не имеет права заявить, что этот диплом чагосьці не вартостный, потому что есть Лиссабонское погодение, подписано Республикой Беларусь в 99-м году, и дипломы об высшей эдукации, отриманные гражданами Беларуси у Евразвязи, лічатся сапраўднымі на территории Беларуси.
У Европейском гуманитарном университете есть адмысловая структура, якая допомагает зарентоваться выпускникам, знайсти дальнейшие программы для учебы. Наталля все же вырашила вертаться в Беларусь уже теперь, после бакалаврской программы по историчной Беларуси.
Ну, конечно, планируем вертаться. Я могу сказать только про себе, что ситуация абсолютно поменьше и раздорожает. Просто ЕГУ – это великая авантура. И за 4 года ты привыкаешь жить в стиле таким авантурным неким, потому что ну, ты целиком попадаешь в некого такого банального життя, особливо, когда за 4 года умоцавалися вось у гэтым небанальным стылі жыцця. І таму зараз так складана, таму што нейкія рэчы звычайныя, як звычайна людзі жывуць усе школы, ты заканчваеш універсітэт, потым ты ідзеш на працу і будуеш нейкую кар'еру. То в маім выпадку гэта несерьёзна, гэта просто ўжо зусім іншы стылі жыцця. І разабрацца ў ім зараз такой складана.
Уласна разгубленасці не павінна быць, адзначае дэкан бакалаўрскай школы прафесар Рыгор Міненкоў, бо ў новых бакалаўраў сапраўды высокі ўзровень падрыхтоўкі.
Яна разгубленасць, я лічу, натуральна. Успомнім наш час, калі мы заканчывалі універсітэт, інстытут, і таксама закончыўся 5 курс, і што далей. Я думаю, што ў нашых выпускнікоў вялікія перспектывы, некалькі перспектыў. Перш за ўсё, канешне, калі яны думаюць пра сваю далейшую кар'еру, яны, як і большасць выпускнікоў заходніх вышэйшых навучальных установаў, ідуць у магістарскія праграмы. І большасць з іх збіраецца працягваць навучанне магістратуры, ці то ў нашай, але частка з іх пойдзе вучыць у іншыя еўрапейскія краіны ці ў Злучаныя Штаты. Па-другое, нашы выпускнікі знаходзяць працу не толькі ў нашай краіне, але і ў іншых, ці зусім тое, што ўжо характэрна для сучаснасці, калі яны знаходзяць працу праз інтэрнэт, знаходзяць тыя рабочыя месцы, якія не патрабуюць там жыць там, дзе ты працуеш. І па-трэцяе, я гэта кажу заўсёды сваім студэнтам. Час мяняецца, зменіцца і наша краіна, наша Беларусь, і прыйдзе час, і я не думаю, што гэта так далёка, калі нашы выпускнікі будуць вельмі канкурэнтназдольнымі на рынку працы менавіта ў Беларусі, бо яны маюць еўрапейскую адукацыю, бо яны жылі ў еўрапейскай краіне, бо яны ведаюць гэты свет, бо яны могуць выступаць у кантакт з суседнімі краінамі. Хацеў сказаць, што я як дэкан і як выкладчык вельмі задаволены гэтым выпускам. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, гэта добры набор.
Цяпер, калі бакалаўры атрымліваюць свае дыпломы, у ЭГУ паступаюць новыя студэнты. Калі я рыхтавала гэтую перадачу, адзін з нашых слухачоў паведаміў мне, што паступіў на праграму, якая дазволіць яму працаваць у сферы турызму. Максім Мілта сёлета закончыў адну з менскіх гімназій, вучобу ў беларускіх ВНУ ён не плануе, але ўжо ведае, што будзе рабіць з замежным дыпломам, калі вернецца пасля вучобы ў Менск.
Пасля таго, як я атрымаю бакалала, я пажадаў яшчэ, можа, пару гадоў папрацаваць, бо як бы я вельмі люблю вучыць мовы, таму я думаю, што мне не будзе праблем вывучыць яшчэ якую-небудзь іўры, якую-небудзь там мову і кудысьці там паехаць, у якую краіну працаваць трохі, там гідам экскурсаводам. Пасля гэтага вернуцца можна, напрыклад, тую самую Данію, трымаць магістры, потым садзейнічаць адкрыццю офіса Томас Кук Эйдженсі ў Беларусі.
Такім чынам, тыя, хто умее і хоча думаць, крытыкаваць, ствараць сваё жыццё самастойна, яшчэ могуць паступаць у ЭГУ сёлета, да 20 жніўня. Падрабязнасці на сайце універсітэта, спасылкі і кантакты ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.